sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga na biso ya sango ya mokili lelo ya mibale ya mokolo moye. Bozali kolanda biso na etando mobimba ya basin ya Congo pe bisika banso binso bozwami. Wuto Washington, VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika. Na lisungi ya Nanette Talani, pe na nzela ya Masini Fatuma Ali Masika Lala, na Franklin Sidraka, na Elobeli Eye, Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, lelo Black Friday awa na États-Unis mokolo mwamitano bayi Amerika bakendaka mingi ko somba biloko na ntalo moke po na suka ya mobu. President Félix Tshisekedi ayambi bepiskopo ya Ecclesia Catholique bokutani bwango bozalaki mpona kosangisa makasi na tina ya kotambola elongo mpona mapungi mapunami na pole sembo pe ya malonga. Mapinga meiko lo Congo Democratique masungi na kosikola bato 15 na minei ba memamaki na ba ADF na nzela ya Ituri na Beni tokolanda yango na sango ya mokili ya lelo.
Na ba patrouille de combat oyo tuzala ki mené a libéré plus de 54 populations basi na mibali pe na bana.
Nzoka ndena Oisha na Beni misala mitele misamaki sima na batu libwa kumimama na basimba minduki.
La journée de ce vendredi 26 novembre 2021, journée de réflexion et de prière pour les disparus, par conséquent une journée sans activité à commune d'Oisha.
Na Kinshasa mbula matari ezwi mokano ya kufutisa mpako na bawe watu bakumbi taxi moto tukolanda yango awa.
Bawe wa bako kose prendre te parce que gouvernement promotionnel a futisi bango te ezali loi ya mboka nde efikse ba taxe e wana na secteur ba moto bazana na entre autres ba taxe taxe de stationnement.
Na bozindo ya lelo toko landa ndenge nini diaspora to bakongole bavanda kalibanda bakokiko pesa maboko na ntombo ya nkita mobengisa mina biso nde jide badibanga mo pesi toli ya lokumu ya president Félix Tshisekedi toko landa yango nyonso sima na sango na bokuse na nitalani akopesa biso.
Na Ituri bato 2504 bakangama na bato bafundami kozala basimba mindoki ya ADF na mboka Mazobe le 5 novembre babikisami na mapinga mabafar DC lobby na 35 km ya centre commercial ya Komanda et lobby l'armée kati na bango ezali na bana ntuku mibale pe basi 17. Ba force politique pe sociale ba lobby botamboli bobengisa maki samedi 27 novembre na ba laïque catholique pe protestant boko salama na etando mobimba ya RDC atako batinda biya ba kozi ya mboka ba sololi na bakambi ya biyamba sima na cardinal ambongo ya catholico docteur André Bokondo wa ya ba protestant pe ayamba ki bakambi ba parlement pe mbula matari kasi asingi boyokani pona maponami. MONUSCO elobi eko koba kopesa maboko na ekolo Congo Démocratique pona kobundisa mobulu mosalemaka epai ya basi. Mokano moye mozwa maki lobi na Goma na coordinatrice adjointe ya misalami ya ONU pona makoki mabomoto Astu Mbau ntango ya bobandeli ya kampagne ya mikolo 2017 pona kobundisa mobulu misalemaka epai ya basi. Astu Mbau asakoli mpe ete MONUSCO na basungi bayango bazali kokoba kosalisa basi na bana basi koyeba makoki na bango pe lolenge ya kobundisa bato banso boyo batungisaka basi na bana basi. ONU na basungi bayango bazali mpe kosunga basi baye bazali koluka bosembo na tribunal mpona makama matali monyokoli mosalamaka epai ya basi to violence faite aux femmes. Bakonzi ya bikolo motoba ya Afrika babandi mosala ya koluka kosukisa monyokoli ya basi mpe bilenge basi. Bakambi ba RDC, Ghana, Togo, Senegal, Rwanda pe Congo Brazzaville, balobi na mikano bazwi na likita na Kinshasa ete bakondima lisusu te monyokoli ya basi ntango ya bitumba to ya kimia. ONU elobi esepeli te na ndenge bato ya mindoki bakeyi kobundisa tribunal ya Seba na Sudi ya Libi mpo eboyi kotalela likambo ya bobwakisi ya Seif al-Islam Kadhafi na misala ya mapona mpona kowelela bokonzi bwa mboka na Desembre. ONU ebengi bakonzi na bafandi banso ya ekolo Libi babatela nzela eye mapona mi makosalama. Lisanga liye likundoli ete babundisi ya misala ya maponami, bozali mobulu bokoki komema na lisambwisi. Bokoki mpe kokanga nzela na balibien ya komonisa makoki mabango makopona mokonzi ya mboka. Lolenge ya sika ya virus ya COVID-19 lo monani na Afrique du Sud. Minganga mpe ba luki luki ya université ya KwaZulu Natal, ba lobi ezali ko panzana koleka ba variant nyoso ya liboso pe ezali makasi koleka. Bulamatari ya Ethiopie ebimisi mibeko ya sika mpona kopekisa mingi bopanzi sango etali bituma na Tigre, banzela eyema mpinga mamboka mazali koleka mpona kobundisa batomboki to lolenge bitumba bizali kosalema. Mopanzi sango moko te akoki kolobela makambo maye ezala na televizio, na radio, na internet to na zulunalo ya papier soki bulamatari epesi ye nzela te to epanzi nano sango ya mambi mango te. Bulamatari ya Ethiopie epekisi mpe bafandi kosalela internet mpona kopesa maboko to kosunga batomboki ba TPLF. Basoda na bapolisi bakosala nyonso mpona kopesa etumbu na bayebanso bakolanda te mibeko miye ya sika. Na Tunisie bapaya pene ya nkama mitano to 500 bazangi mikanda basalisami na misala mikengelaka nzinga nzinga ya mbu ya ekolo Tunisie. Bwatu na bango oyo bakotaki mpona koluka kokende na mpoto ezindaki. Bapaya baye bazangi mikanda bawuti na Afrika, na Asie pe na bamboka ya ba Arab. Bana zomi na mwambe na misato na basi zomi na misato bazalaki kati na bango.
Matondo mingi na niti talani. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Lelo Black Friday awa na États-Unis mokolo molandaka moye ya kozungisa matondo moleka kilobi. Bana ba Amerika mingi bakendaka kuluka kosomba biloko na talo moke. Bato bazalaka mingi penza pe mibu mileki bato basiba kufa na kuwelela. Ezalaka mokolo ya kubanda kosomba pona bafeti ya Noel pe ya suka ya mobu. Na ekolo Kongo Demokratika, President Félix Tshisekedi ayambi bepiskopo ya Eklizia Katolika to PESENCO bokutani bwango bozalaki pona kosangisa makasi na tina ya kotambola elongo pona mapona mi ya pole sembo pe ya malonga. Bepiskopo ya Katolika basengi na mokonzi ya mboka kokanisa lisusu po etali état de siège. Balanga nzembo Katembo Delphin to Idengo Idelkat na Muisa Nzazi Makasi baye basala kamingi rap ba bandaki kosamba lelo na tribunal ya basoda na Goma Nord Kivu. Bakangamaki na sanza ya zomi puna banzembo na bango ba esosolaka mokonzi ya mboka na bayi politiki ya ikolo Kongo Demokratika ekomimbala ya mibale nde Idengo Idelkat akangami. Ministre ya kala ya kelasi yanse kati pe professionnel Willy Bakonga atika maki lobi kulanda mukano ya ngulu ya President Félix Tshisekedi. Willy Bakonga akanga maki na mwa ya na mwana na ye na tangu azingaki kusala mobembo pona kokende na Paris azwa maki na libanda ya mpepo ya Mayamaya na Congo Brazzaville ezalaki na misolo mingi emonanaki na libenga na bango koleka coton tout kumisato ya ba dollar. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika masungi na kusikula batu tukumisato na minei ba kangamaki na ba ADF na nzela ya Ituri na Beni. Bulayi na Christina Bedito.
Lobi mokolo miami salaminei mapinga ekolo Kongo Demokratik abotoli na maboko ya ADF batu tuku mitano na minei na eteni ya nzela Luna Samboko na RN4. Ezalibe na lisungi ya Baimboka. Elobi molobeli ya FRDC Jules Ngongo.
Forces armées ya République Démocratique du Congo awa na Ituri e sauve lisusu bomoi ya baike ba population ba e bazalaki na motambo ya liwa ya ba terroriste ADF. Na musala na biso ya mokolo nyonso ko batela population na biloko na ye mais aussi ko défendre intégrité ya territoire national na ba patrouille de combat oyo tozalaki mené a libérer plus de 54 population basi na mibali pe na bana
depuis mois ya mai kino lelo yo tozali ko reconnaître ba effort ya population na soutien na ye pembeni ya mapinga ekolo ndakisa lokola ba alerte précoce population ezali ko pesa biso lokola collaboration wana ezali komonana parce que ba emingi tokangi awa na ville ya Bunia to na nzinga nzinga ya ville ya Bunia ezali kaka na lisungi ya population tokosana te tozali ba magicien te kasi nande esali malamu ete mingi baike bakangama ndakisa lokola pré-général oyo ozalaki otoproclame ya chini ya kilima baike nde bapandi ye sango wana pe toyaki tocie ye maboko nde
sokande société civile asengi na armée asala lisusu makasi mpo na kosilisa bitumba maître ezadri coordonnateur adjoint ya société civile Ituri
senda bamikolo ekutaki koleka biso mpe na ngambo ya coordination toenregistraki mwa ya bokoso moke kati na société civile una population na ba armée bazali basé esika opération ezosalema des fois alerte bazopesa réaction ezoya te me kasi na mpona oyo lokola jiningongo areconnaître kezali na ndenge population epesaki bango alerte ekolaboraki na bango nde bake kozwa bakopatriote bamemamaki na condition wana or par rapport na oyo alobi kezali na bato mosusu bazali kotravaille mpona état de siège esimba te tozali na eloko mibale ya koloba te oyo bazali kotravaille mpona état de siège esimba te ezali baoyo bazali banguna ya kimia tokosenga na armée tokosenga na service ya renseignement service secret oyo ya leta na éventuellement population mpe kolabore mpona koluka ntanga bae oyo bazali kosala mosala na sens wana bafundama bakangema
Bunia république démocratique du congo christine abetito mpona voa
nzoka nde misala mitelemisamaki na oisha na engumba mokonzi ya territoire ya beni na nord kivu bavandi bazalaki na nkanda nsima na bomemami ya libwa kati na bango na basimba minduki mingi na erikas moisi
Izaka Valami mokambi ya société civile na mboka Oicha alobi ete nkanda ya bavandi ezali nsima komono ete basimba minduki baye bakotaki babomaki mpe bamemaki baimboka mpene na ndaku ya administrateur ya territoire ya Beni. Tolanda Isaac Mbale.
Nous souvenons des circonstances dans lesquelles ces bandits ont opéré, analysant les temps.
Otango tuzali kukanisa lulenge ba simba minduki ba ye ba punzaki kerti pa kanza na bazali kubanga te mingi plase yango bakota kizali pene pene nanda ku ya administrateur ya territoire ya Beni poete ba soda bazali wana leka tukumi bale biso tuzali kukamwa mingi peto ndemi yango te bakoki komema bato libwa te poete kerti wana ezali plasi kan militaire ezali kasi biso ba société civile tozali kosenga na bai bokengi kotalela obo zindo mambi maye poete ekoki kosalema te tobayebisaki ete ezali na basimba minduki ye bazali koyengayenga kasi o ngambo ya bangombele bazwaki mikano mpo ete yango ekwa kokoma te
journée de ce vendredi 26 novembre 2021 journée de réflexion et de prière pour les disparus par conséquent une journée sans activité à commune d'Oicha
mpona bourgmestre ya commune rurale ya Oicha bosenga bwambai société civile mbele bozalaki bwa motuya soki babiangaki te bayimboka kotele misamisala nyonso tolanda bourgmestre ya commune rurale ya Oicha Nicolas Kikuku.
Oui, nous l'avons appris sur le voie des ondes malheureusement et on n'a pas été informé par
ya solo biso toyokaki yango obalulaka ya ba radio me bakomelaki biso te lolenge elongo bani otango balobi ete ezali mpona kosambela mpona bozongi bwa kimia oyo etando na biso ezali ya malamu mingi me ezali kotungisa biso ezali kotelemisa misala nyonso lelo tozali kobika na taux du jour ya motuya ezalaki ete batika bavandi kokoba na misalami ya bango
na Oicha lelo transport ezalaki mpasi bikuke bya basalemi mbongo mpe bya kelasi bizalaki ya kokangema na bosenga bwa baisu ete civile
Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi pour na VOA Afrique.
Dans Kinshasa, taxi moto to taxi ya tukutuku ekoma yele kasi bakumbi na yango babenga maka ba wewa bazalaka mbala mingi na mikanda te pe batusaka mibeko na nzela te. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika tope ya Ngumba Kinshasa ezwi mokano ya kofutisa bango mpako tolanda sango na bolai na shushukawa.
Ba taxi moto na Kinshasa ekomi bebo. Kasi bakumbi mituka bazali komilela, balobi ete bakumbi taxi moto batie mbutu mbutu mingi na nzela mpona etambwiseli na bango. Toyoka kolela ya motambwisi motuka ya taxi oyo aumela mibu mingi na mosala mpe asala ata likama te.
Moto etia desordre ta tina ba koteja president ekomi tout na mutu moto. Autrement normal. Moto va désolé, va déranger. Tina boulevard au Mokota, va déranger sur ma case.
Nzokande bakumbi taxi moto, bazalinde koloba ete, mbeba ezali yambula matari. Moko na bango mwana mboka Kadima, andimaki koloba na mikro ya veru wa Lingala. Alimboli ete, soki ye na baninga baye, bazangi mokanda ezali mpo ete, mbula matari abimisera bango ata mokanda mokote.
Ah, tout le monde est de ville à Tini, c'est 500 francs par jour. 500 francs par jour. Si vous avez un mot, vous avez une amende à 50 000. Si vous discutez, vous avez 40 000 au PC.
Mais comment vous savez, moi, pas si bien ça va?
Bon. Les gens, quand même, savoir pour notre tour, tout le temps, tout ça, Miranda, l'État. Tout ça, Miranda, Motote, mais tout le temps, il faut que tout ça, l'État, il faut que les gens bénéficient. Tout ce monde, taxe, on a 500 francs. Mais normalement, il faut que les gens soient à Miranda. Pour mon toit, ça a été un peu pour attendre un taxe, on a un taxe. On a un taxe, on a un taxe. On a un taxe. On a un Miranda, on a un taxe. On a un taxe. On a un taxe.
On a un
bon, Miranda, nous sommes tous l'État. Nous sommes tous fixés, nous sommes tous Miranda. Nous sommes tous fixés, Miranda, Bango, Barabite, Miranda, Migolo, Miranda, nous sommes tous fixés, nous sommes tous fixés, 500 francs.
Ministre provincial y a transport, Mboso Amoso Kampai, Alimbole Libiso, Nakuluba ete, Bakondi Bazali Kosala Nyon Sompo ete, Balande Lampe, Bakamba Malamu, Makambu Matali, Batukutuku.
Ben oui, ou un Bako se plaindre te, parce que le gouvernement provincial a foutu si bangote, et Zali loi Yamboka de fixer ma taxe. Et Wana na secteur de ma moto, entre autres, taxe à stationnement. Bon, motocycliste, il faut taxe à stationnement. Motocycliste, il faut dans la plaque de matriculation. Motocycliste, il faut foutre à numérotation. Ils allaient taxe ou ils allaient dans la commune. Donc, ils n'ont pas taxe. Ou ils montent dans le moto, dans le secteur, ils n'ont pas foutre dans l'État parce que, Mbokamoko, ils ont fonctionné. Ceux qui ont taxe, ils ont taxe dans les impôts, ils ont taxe dans les impôts, et puis ça, l'État, Dimbola, Ayebagosana, Misala,
Elika ezali ete, mbula matari, azali kosala nyonso mpo ete sektor ya taxi moto, ezala na molongo lokola bamboka misusu. Liloba ya ministre provincial ya transport. Uta Kinshasa, Chuchuka Uwa.
Ndenge nini diaspora ya ekolo Kongo Demokratika to bana ba ekolo Kongo Demokratika ba ibavanda ka libanda na mboka ba koki kupesa maboko na ntumbwa ya mboka. Yango ezalaki makanisi malobe maki na likita disalamaki na Kinshasa uto le 17 kino le 19 novembre. Na bozindo ya lelo Marius Muunga ayambi moko na baye ba salaki likitali yango mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mwana mboka Jude Badibanga tulanda.
Aussi ici na mukolo ya vendredi forum ya diaspora tokutani ton bandeko bazalaka na mikili ya bapaya na biso batozali na mboka to ba oyo bazali kokamba ba institution tosangani tosololi na mayenyonso mazotungisa bango bipai bazozalaka oyo esengeli ke parfois mbula matadi ya Congo akoki kotia bango maboko kosunga po ete kotombola misala na bango mpe bakende liboso na nsima totali lolenge kani tokoki kobongisa na kati ya mboka oyo etali nkita ya Congo ndenge nini development ekosalema de façon que bandeko yo o bazali na mikili ya poto ba chepe loboko na woto bengi lutte contre la pauvreté lokolo yebi ke mokonzi ya mboka asalaki programme na ye woto bengi programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités esengeli programme wana esala misala nango po ete e réduire bobola oyo ezali na mboka
okoki koyebisa biso ndenge nini diaspora ekoki kocontribuer mpona kolutter contre pauvreté na RDC.
Déjà, na moi y a lelo diaspora est allé contribuer pour au moins 1 milliard, si pas 2 milliards chaque année. Na kutinda kama bambongo kusunga mabota. Totali tuwebete esengeli tolu kama mayele utu kucha. Na katulie bapesa kaka bapesi alie. Isili lobi asengi disusu bapesi alie asengi disusu. Malamu tobongi sa de façon que to mettre en place et loko babengi loko la fond d'investissement yangweza la capable yako satake na misalo ya bubola pe kuinise ba projet misika kani bandeko bazadia wana mboka bakoyoko zofe misala bongo ba kutungisa kasuzu bandeko bazana poto pa mpambate
muta kuhiko luba ezali mbongo na ngai ngana kusala nango oyo na lingi ndenge nini bukanisiki ete muta zana mbongo na ye bukoyiko convaincre ye ke achi angona kati ya investissement moko boye okopesa biso mwa exemple moko ekosala ke peut-être projet wana esimba
bandeko bazana poto bazali pe na posa ya komona mboka na bango ekende liboso bandeko bazana kati ya mboka bango bazali na posa bazomwa misala ya kosala bazomwa occupation ebele oyo to bazali na mingi mingi na interieur bazali na batere oyo tobengi terre arable don mabele oyo ya kosala bilanga me baza na makoki ya kometre yango en valeur te bazotravaille bazosala misala ya bilanga na congo ezali pasi mingi na congo ya kosala bo bilanga ya mwa peut-être 1.5 hectare il faut kotia bango maboko mpo baza na kapacité ya kosala bilanga monene bazala mpe na kapacité ya kodéplacer baproduit oyo ya bilanga de manière à ce que bazo soit quand même revenu moko ya kokoka. Donc ce qui siko bandeko bazali na poto biso to bongisi fonds d'investissement. Po sika bazo tinda ka miso na famille balié pe esili bandeko tikali ka na bobola. Ce qui to yoka na moi likamisho ya fonds d'investissement d'abord miso na bango bakotia na kati bakozwa mwa mpata ya lokola ya intérêt ezali déjà avantage pour na bango. Ya mibale ce qui font avec financer projet lokola ya agriculture na mboka ya moko na moko na biso tout bagana ba village tout kana kishasa te avec na makuki ya prendre un projet de coopérative musumulo oyo ke nde ko so ya zaye moko avec na capacité wana te akolemba na nzela foyu ko sa sundi bande ko bazali na village na ye a chef en place pe oyo bazali ko sala ndeko azali kokabula mwa mpata na oyo nyonso ezobima na misala wana ya bilanga donc ezali avantage ezala mpo na bandeko bazali na poto ezala mpo na bao bazali na village
kasi toyebi ete ezali mbala liboso te forum ou bien conférence esalema mpo na diaspora badiaspora baza na barevendication ebele tokolobela yango tout à l'heure différence nini ezali entre forum oyo esalemi na ba oyo esalema kala
différence ya liboso ezali ete oyo ezali a l'initiative ya mokonzi ya mboka ezali ya moto songolo pakala te me ezali mokonzi ya mboka omonaki ntango tosangani premier ministre mokonzi ya mboka nde afungolaki premier ministre azalaki président ya sénat azalaki assemblée nationale deuxième vice président azalaki baministre bazalaki na biso baconseil ya mokonzi ya mboka tolobaka ezali likambo ya mboka cette fois-ci mpe oyo toye na projet ya développement na mesa toye pamba te tolobi te ke ndeko akozwa mbongo na ye apesi biso te akozwa mbongo na ye atie yango na fonds d'investissement no tosangisi mbongo esika moko po mondi l'union fait la force yango wana ekosala ke institution tokosala en place ezala na makoki ya kointervenir dans n'importe quel coin ya mboka mpona développement surtout mingimingi misala ya bilanga oyo ezali kosunga bana mboka ebele po ete bazala na misala te eloko tobengi sécurité alimentaire ezala atteint
Ya solo ezali mbala liboso ba institution e koti na esangani pona makambo etali masolo ya diaspora. Kasi ba diaspora tango ba ye na Kinshasa, na solo la kina mingi na kati na bango, na kati ya forum na bango, bazali na ba revendication ebele mingi na yoka kiza makambo ya visa, ya facilitation ya pona investissement na bango. Est-ce que yo en tant que conseiller ya Mokonzi ya Mboka, ba revendication ya ba diaspora, est-ce que eko zwa solution?
Ah oui, mais bien entendu, mais il faut bande ko bayebete mingi ya ba revendication basali ezali ko s'adresser na ba institution mususu esengeli ete assemblée nationale a modifié loi ngai na ko pesa on garantie mais eloko ebiete to sala manso pwete to ezala député songolo pakala to na niveau ya gouvernement batinda o to bengi projet de loi rectificative. Donc, projet de loi sur le communiqué, bandeko, bazali ba député, ba ko discuter, de bon, ba ko zwa changement ya loi. Wana na banzi na makamu matali, ba nationalité, na bloko msusu, wana sengeli kaka loi. Mais kasi, moi ba revendication msusu, ou ezali kota la ke décret ya premier ministre, to arrêté ya ministre, et ko changer makamu. Toko, to, wana na ko pesa, en tout cas, garantie que.
Après, structure n'est quoi accompagner la résolution Oyo et Zouaminakata Forum Oyo.
Oui, mais Ndeko Marius, Oyo Kaki Mokonzi ya Mboka Bengi Ango, premier forum annuel. Ce qui a Bengi premier forum annuel, Ezali Kulo, qui était deuxième forum annuel Ezali, troisième forum annuel Ezali. On a biso. Tulingi ezala donc ekoma mumesano ya ke diaspora na gouvernement congolais bazali kosangana chaque année une fois ba passer en revue ba problème ou ezali kozala kati na bango pe ba contribuer na makanisho ana na kubongisa mboka. Pe tangu tukufungula forum ya mbula ya mibale toloba ya 2022 tukubanda nanu na kupesa état des lieux ya ba résolution o ezwami na forum ya liboso avant ya kokota na muzindo ya masuru ya forum ya mbale.
Kasi mwa nungu eza mingi na ba diaspora mususu ba oeba sutuka ki toko yiko loba ndenge masuru wane za ubetama na Kinshasa. Eske toko yiko yeba ba kriteri na mneo ya koseleksione ba tu oeba yaki na forum eza laki nini?
Ndeko Marius, yo moko yebi ba kongole al etranje bazaliboni. Bazali konte anteme ya ba milyon. Ndeko azolo ba ke ye infale kaka ye azala sélectionné de bongo musale salim malam. Je pense que Azan a raison. Donc to regrette que ça a été voyage tout en Bolaga dans tous les 187 pays 190 pays pour tout ça la tour que bon ou azali akoya azali mutubo songolo pakala. Non, on a au moni obosani moko na ba ko organisateur munene ou to bengi organisation internationale de migration hier azali na ba statistique hier ndi akugira petit non. Sur base ya ba donné azali na yango asunga biso na kosala toloba échantillonnage biso moko pe tozali kolanda bilili kolanda za information ni na bande ko bazali actif oyo tomunaka torobi bon na mboka boye boye azali actif tokozwa moko to mibale ba mosusu tokontaktaki ebele bazalaki na moyen bazalaki na disponibilité ya koyate.
Monsieur Jude Badibanga, merci mingi nazo rappelé na bato bazo kolanda biso kozali bongo conseil ya président Félix Tshisekedi na matière ya lutte contre la pauvreté. Merci le kolonde maiki koya na émission na biso.
Merci beaucoup de Komarius.
Sondo mingi ndeko Marius na bozindo ya lelo. Na sango na biso ya mokili ya lelo ya motu ya izalaki lelo Black Friday awa na États-Unis mokolo mwa mitano bayi Amerika bakendaka mingi kosomba biloko na ntalo moke pona suka ya mobu. President Félix Tshisekedi ya yambi episkopo ya Ecclesia Catholico bokutani bwango bozalaki pona kosangisa makasi na tina ya kotambola elongo pona mapona mima pole sembo pe ya malonga pe episkopo basingie kokanisa lisusu pona etat de siège mampinga maikolo Congo Democratique masungi kosikola batutuku mitano na minei bakangamaki na ba ADF na nzela Ituri na Beni. sangu na biso ya mokili ya lelo ya edition mibale suki suka na mposo elamu na banso ezalaki na lisungi ya mama Fatou Alimasi Kalala na nzela ya Singa pe na Franklin Cedrak pe na Nanita Talani na sango ezalaki Wabino Edi Isango Toko Bakolanda VOA The Voice of America tobosana te kokende na site internet na biso www.voalingala.com to like Facebook na biso VOA Lingala na Twitter na biso na YouTube na Instagram Wabino Edi Isango suka na poso malamu.